Saludamos a esta hora a Chus Baleato, que o adestrador da Sociedade Deportiva Negreira. Hola, moi bo día.
Hola, que tal? Buenos días.
Bueno, pois non se pudo cumprir, non? Ese dito de adestrador novo, vitoria segura, non foi o caso onte en Tordoia. Queremos un pouco coñecer, non, Camén, como valora este partido.
Bueno, foi a primeira pedra de toque donde nos enfrentamos a realidade do show e a realidade da temporada, e non tivemos éxito no intento. Tamén o equipo xa empezou a ver e a conocerlo máis, cales son realmente a súa situación, o valor dos xogadores e como enfrenta o campeonato o equipo, e xa temos lectura, ou pelo menos eu como adestrador xa teño lectura de bastante situación, non?
Hai que corrixir, hai que traballar moitos aspectos.
Bueno, eu creo que hai un aspecto que é o aspecto mental, que é o que seguramente aí non anduve moi atento, porque entendía que o equipo xa estaba adaptado a este nivel de competición. Temos un xogador moi experto, temos un nombre que pesa moito e eso estimula tamén o rival, e faltounos un pouquinho, por menos neste encontro, adaptarnos un pouquinho á realidade de competición, non? Estamos en primeira regional, con un nombre importante, eso estimula e ganar yo o mellor que se supoñía que debía ser o Negreira, pois anima os contrarios emotivos. O feito, claro, vímolo no vestuario, que parece que cando nos ganaron a nós, que habían gañado a Copa de Europa, non? Entonces eso, quizá aí non fomos capaces de valorar realmente a situación, e esa pequena frustración pois tamén leva os xogadores a desesperarse un pouquinho no campo, porque os terrenos do xogo son dunha maneira irregular. Os árbitros tamén se adaptan moito ao partido aos equipos da casa, e os rivales tamén se saben os puntos débiles e como picar os xogadores para sacalos da competición. E iso foi un pouco a gran valoración que podemos facer do noso xogo.
Diríamos aquilo de a cruda realidade, non? De que esta categoría é así, e como non te adaptes, pois te papan.
Sí, aí descuideime un pouquinho nesa valoración, porque co partidos que vayan entendía xa que o xogador tiña claro un pouco donde xogamos, con que ambientes vamos a encontrar e con que rivales vamos a encontrar. E agora entendo un pouquinho, porque como equipo pues, ten tantas tarjetas, cada domingo hai sempre algún expulsado que outro, pois pues, é un pouco a realidade de falta de adaptación un pouquinho eso. Por lo demais, pois pues, eu estou encantado, contento ca actitud dos xogadores, e a verdade é que pois o traballo que podemos fazer hasta agora, unha predisposición importante, cando fala o adestrador, os xogadores están cos ollos moi abertos, ese é un dato satisfactorio para mí neste caso.
Quedan, creo, 10 partidos, non? Sí, 10 jornadas. Pode, sí, digamos, revertirse esta situación, esta mala dinámica do equipo, Baleato?
Sí, a primeira cuestión é valorar a realidade, non? Donde estamos, analizala con serenidade. A segunda, pois, é non volverse loco. Despois, temos claro que temos un xogador que ten moito potencial, pero ese potencial tamén saber cales son as limitacións con que vamos a encontrar no campo, que nos campos e nos rivales, que moitas veces pois tamén as podas poñer en escena, e entender que hai que reflexionar, autoconvencerse de que somos bo equipo, vamos a acabar sendo bo equipo, e xustar un pouquiño pois as cousas que nos iron para competir e desterrar todas esas outras que non nos sarven, como é pois xugar a favor do contrario, non?
Claro. Denoto que nos xogadores hai certa frustración, non? Porque as cousas non acaban de sair, porque te atopas con todos estos condicionantes, non? De unha xogadores con moita experiencia, non? E incluso en categorías superiores, pero que se miden a equipos que teñen moitísima ilusión, non? Por gañarlle precisamente a eles, e logo están, bueno, pois outras condicionantes, non? Decíalo antes, pois os árbitros que sempre axudan un pouco máis os equipos, non, locais, os campos, todo este tipo de cousas que, claro, tamén creíamos nos que a estas alturas estarían adaptados, non, os xogadores.
Sí, pensaba que sí, pero bueno, toda a cuestión, pois, pues, intentar cambiar a tendencia, volver a analizar cada unha destas cousas que temos tempo máis que suficiente para que os equipos, ou perdón, os xogadores, pois, pues, podan poñer en escena todo o seu talento e toda a súa valía que ten, porque todo pasa un pouquiño por eso, pero desde a serenidade, desde a autoconciencia, e con esa actitud que están demostrando pois pola semana, e lo va a la competición. O equipo non me disgustou a súa actitud no encontro, non? Faltounos ese análise, ese xogar ese fútbol que non é táctica, nin é técnica, nin é física, non? Para poder enfrentar, non? Pero bueno, tamén nos penalizaron feitos moi puntuales e que son fácilmente subsanables se hai boa intención e boa voluntad.
Dá igual agora o rival que toque, na situación, digamos, que está o equipo, que o que debe facer é mellorar, aínda que unha vitoria, desde logo, despois de 5, non, partidos sen gañar, anímicamente, bueno, pues sería máis que positivo, non?
Sí, eu creo que nós non podemos medir ou calcular ou proyectar nada máis que o presente, non? Que sería pues, cada xornada, domingo a domingo, non? Independentemente de como vai a competición, pero digo, pasa un pouquinho por valorar o que significa o Negreira para os rivales, o que significa o nombre de moitos xogadores que todos prácticamente xogaron en superiores categorías, e baixar a realidade da situación e puñese o mono de traballo competitivo de acordo que requieren os comportamentos deste tipo de competición. Eu creo que estou moi ilusionado, sinto-me moi contenta, moi ben co equipa, cos xogadores, transmitiría esta ilusión aos demais, porque eu supoño que con un resultado positivo pues vamos a cambiar a tendencia do xogo, e te brotamos todos nesa línea.
Bueno, para un adestrador da túa experiencia, non, longo percorrido, creo que sabirás o equipo por menos unha ocasión, non, aquí no García Calvo. Decheste de conta de que bueno, cando se está nesta situación, non é fácil, non, sobre todo un aspecto mental.
Sí, é unha cuestión mental, non cabe duda. Experiencia, conocimientos, habilidades de xogadores pues ten de sobra como para ir sobrado nesta categoría, pero tenemos que reconocer que o fútbol é moi libre para expresar todo este tipo de cousas, non? Entonces, ganar un partido ten as súas dificultades, adaptarse tamén aos niveles de competición e todas esas cousas máis, pois tamén levo seu. Eu sei que se nós nos enfrentáramos pois, o Real Madrid, pois veríamos un equipo muitísimo mellor que cando nos enfrentaba, por exemplo, o equipo d'onte, non? Eso é un pouco a realidade, pero a realidade nosa, a nosa actualidade, o noso día a día, é que temos que jugar nesta competición, é que temos que jugar contra estes rivales, con estas condicionantes e con estas características, e hai que botarlle valor ao que temos enfrente.
Bueno, da plantilla, a verdade é que está bastante ben compensada, non?
Sí, non me disgusta, agora estamos traballando un pouquinho na incorporación de xente que tiña algunha dificultades para poder entrenar con certa regularidade. Eu creo que a resposta está sendo excepcional, incluso algúns que ten algunha sesión de traballo que non poden facer co equipo, pois facémola pola mañá, ter todo o abanico de posibilidades que os xogadores entrenen ben e que se sintan ben e que volvan a sentirse importantes, que volvan a sentirse útiles para que, como consecuencia de eso, pues teñamos buenos resultados.
Oye, a ti te sorprende un pouco a categoría esta de que hai equipos que a priori, non, a mellor, pois non se pensaba que iban a estar aí, sí que están aí, outros que bueno, pois con bastante desparpaso, non? Pois como por exemplo o Tordoia, pois están aí sextos con 37 puntos, plantándolle cara a calquer equipo, é unha categoría donde, bueno, pois todo pode ocurrir, non?
Mira, ti analiza as plantillas dos equipos e todos os planteles ten dous ou tres xogadores ou catro moi experimentados e que están cansados de xogar noutras categorías, incluso en que teñan unha edad avanzada, pero ten unha experiencia competitiva e saben adaptarse perfectamente á situación. Despois, o nivel dos entrenadores pois se mellorou moitísimo e calquer equipo está ben organizado, sobre todo no aspecto defensivo, e físicamente xa ten todos un tono bastante bo. Por lo tanto, aí hai unha igualdade, neses aspectos hai unha igualdade manifiesta no campeonato. Por eso, os que ten que ganar para arriba, pues aparte de eso, pues ten que poñer outro tipo de situación, que é moita dedicación, moita intensidade e moitas ansias, moito compromiso para sacar os partidos adiante.
Moita intensidade, non? Eso é o que poñen moito tamén os equipos. O certo é tamén que en outros aspectos como a nivel de adestradores, non? Tamén se mellorou moito, non? En xeral, en toda Galicia, digo, porque, bueno, pues eso tamén se pode ver en ligas como a segunda ou a terceira, non? Donde xa os adestradores traballan moito, moitos aspectos, non? Físico, táctico, técnico.
Os adestradores salen moi ben formados da escola, temos unha demanda de alumnos e de xente preocupada por saber cada vez máis do fútbol, e organizarlo nun aspecto defensivo e destrutivo do xogo sempre é moito máis fácil, e con menos, con elementos menos dotados é capaz de conseguilo, porque a portería con respecto ao entorno defensivo é moi pequena, non? Pero hai que meterla ali para conseguirlo. Pero iso é un pouco en sentido geral do fútbol, non só na primeira regional onde estamos nós.
Bueno, pois unha categoría que ao final tamén, digamos, acaba sendo exixente, non?
Sí, hombre, pero
por moito que a mellor a xente lle pareza que non, pero que sí que é máis, desde o meu punto de vista, é máis exixente do que a xente poda parecerlle.
Digo que o 80% ou 60% dos equipos competirían en preferente cunha solvencia tremenda, non? Cada vez as diferencias en canto a categorías, pois no aspecto de campo, pois é menos. Si noutro tipo de situación, pois instalacións e demais si hai, pero o aspecto de campo é de traballar e todas as cousas máis, pois igualase todo.
Bueno, xa sei que Chus Baleato está contento, non? Tamén desta nova etapa aquí na Sociedade Deportiva Negreira, despois de Saro Arzúa, non? Aí en terceira, non sei se é que non lle convenceu ningún proxecto ou se quiso dar así un pequeno tempo.
Bueno, houve dúas cousas importantes. Unha é que necesitaba pois un tempo para facer outras cousas, como facer un viaxe que tiña pendiente, todo, non era moi moi adaptable a pretemporada, e outra que eu entendía tamén que a terceira división ten outros requerimientos que non son como a preferente, non? Hai que ir a palcos, hai que ter entrevistas, hai que recepcionar unhas directivas con outras, hai que con máis, e nos estábamos un pouquiño todavía verde nese aspecto, e tamén foi outro punto que sumado á miña situación personal que necesitaba tamén descansar, mas tiña que dar algún curso por fora, pois decidín non continuar. Non é que houve ningún mal aspecto en ningún lado, senón que foi unha decisión pois que tomei eu basada nestes dous aspectos, porque non lle podía dedicar de principio todo o que eu entendía que necesitaba un equipo en terceira división.
Bueno, e agora colles as rendas dun histórico, pero en horas baixas, non?
Bueno, todos os equipos ten a súa fase depresiva, non? Pero ao final sinto-me entrenador e a categoría pois importa-me pouco neste aspecto. Si miro un pouco que poda facer a labor, e que a labor a un tempo corto ou a medio plazo, aquí xa ten que ser inmediato, porque se ellas son de clasificación, non? Pois poda ter a súa rentabilidade. E o Negreira cumple todos esos requisitos.
Oye, que lle dis ao socio, socia que nos está escuitando, os aficionados en xeral tamén, que son moitos aquí, xa sabes, bueno, pues mellor que ninguén que somos terra de fútbol, a xente sigue moito o equipo, importalle moito tamén. Que lle dis de cara a estos 10 partidos que quedan?
Primeiro lugar, pois pues, agradecelle que existan o campo, non? Eu hai un sitio que vai moita xente ao fútbol. En segundo lugar, aquí non lle pedimos 10 días de gracia, ¿no? Pero un pouquinho de paciencia nos primeiros partidos, porque as cousas non hai varita mágica, non hai que facer traballo, ¿no? E en terceiro lugar, que confíen que vamos acabando sendo un gran equipo e formando unhas boas bases para que o Negreira pode retornar en un espacio de tempo corto ou medio a donde mereza o seu nivel futbolístico.
Creo que sí, non? Bases, a base está aí, non? Xente que apoia, directiva tamén, non? Que traballa a fondo.
A primeira base é unha directiva implicada, seria, traballadora. Segundo lugar, o máis valioso do equipo é a masa social, e creo que aí o Negreira diferenciase moi, moi, moito dos demais equipos, e con esas dúas cousas eu xa me atrevo a decir que é garantía de éxito.
Bueno, pues vamos a desexarche tamén o mellor, non, Chus Baleato, nesta etapa aquí na Sociedade Deportiva Negreira. Por certo, unha cousa máis, bueno, como viches ti onte o clásico, non, ese Madrid-Barça, que din que foi un dos peores, non, dos últimos anos, porque ningún dos dous equipos está atravesando un bom momento, aínda que están aí primeiro e segundo, non, na Liga.
Bueno, falando así na tertulia na cafetería, eu atrevime a decir que os dous equipos estaban pouco entrenados, non? Non sei se foi era unha vía moi bebido, eh?
Xa.
Bueno, sí, eu creo que semejante cantidad de cracks nos dous equipos pois son difíciles de entrenar, e sobre todo son difíciles de exigirlle cousas aos xogadores, porque unha estrella é unha estrella, non? É un pouco, con isto quero dicir que se deixa o valor dos equipos máis a voluntad dos xogadores que a mando o entrenador. Eu creo que unha das causas que levaron a Valverde abandonar o cargo foi que incidía moito, moito na organización colectiva no equipo, e as figuras pois non tiñan que entrar un pouco no organigrama de equipo, o sea, figuras a servicio do equipo e non un equipo a servicio de figuras, é un pouco como refiaron.
Complicado, non? A xestión deste tipo de vestiarios, non?
Moi complicado. Estes vestuarios, os xogadores ten línea directa ca prensa, ten línea directa co presidente, entonces o valor do entrenador pois vese, non? Xa se ve no que cobra un entrenador agora deses equipos, que cobra 10 veces menos ou 20 veces menos con xogador, non? E cando se viu que un jefe cobra menos cos empleados.
Claro.
Solamente no fútbol, non? Solamente no fútbol. Esa é un pouco a tendencia que vai levando un pouquiño eso. Pero bueno, din que ningún entrenador dese equipo ten que ser un gestor de grupo máis que entrenador, pero entrenar tamén hai que entrenar, porque depois venche equipos que entrenan, que traballen, que se ve que o entrenador influye sobre o xogo, como é Getafe, etcétera, e non encaixen nese mundo de figuras.
Eu pensaba eu antes, non, que bueno, hai equipos como eso, Getafe e moitos máis, non, os que é difícil incluso facerlle ocasións, non, porque teñen un traballo fantástico, non, e onte a calquera, tanto o Madrid como o Barcelona, pois prácticamente con nada lle creabas perigo, non?
Efectivamente. Pero un dos exemplos en que se traballa pouco os equipos deses grandes é nas estrategias. Tives, por exemplo, o Madrid me mete algún gol de falta.
No.
O Barcelona,
de saque de esquina.
Como ne mete Messi,
sí,
non hai outro que mete, non hai nada preparado en ese sentido. Cando ten a gran ventaxa de que o balón esa xente pono donde ti queres. Non é como nós, que poñémolo donde podemos. Entón, a gran diferencia é eso. Bueno, e a dedicación absoluta ao traballo, non? Non é como a nós que vamos de noite chovendo, mal rasta, facendo milagros con moi pouquinhas cousas, non?
Sí que para valorarlo, bueno, todo, non? Un pouco.
Ao final fixemos unha reflexión do fútbol profesional sin vir a conto, que nós non temos moito que ver nese aspecto, pero é un sentimiento tamén que podemos ter de nós desde este lado, non?
Pero é certo, non, que está aí e a xente falao tamén, porque supoño que a ti pasaría, non, moitísimas veces e calquera, non, ou vendo un partido nunha pequena tertulia, non, de fútbol, se fala diso, non? Como é posible que estes equipos con estes presupostos, con estes jogadores, non, con todo o que teñen, non se sean capaces de crear, de elaborar máis, non?
Exactamente, se calle máis rentabilidade ao traballo, non? Un pouco deste sentido, cando ten todo a favor.
Claro, e outros equipos que teñen menos presuposto, non? Plantillas, digamos, que máis xustas, pois sí que son capaces, sí, non?
Bueno, aí tamén está un pouquinho a grandeza do fútbol, non? Que dice que os pequenos pois son capaces de ganar aos grandes. En a veces pasa que o grande tipo a ganar o grande tes que estar ao 100%, e o grande moitas veces pois tamén che gana co 50%, non, porque por iso é grande, pero a grandeza precisamente está en eso.
Lle chega con bastante menos. Baleato, moitísimas grazas, é un placer, e nada, pois seguiremos falando contigo, e a por todo o domingo, non, co Praíña, que é o próximo que toca aquí na casa.
Sí, efectivamente. Todavía non teño datos do equipo e todo eso, pero vamos a concentrar primeiro facer un pequeniño análise de como nos manifestamos e que comportamento tivemos no partido este do meu debut, que non foi nada exitoso, e depois empezar a preparar o plan de partido para a ver se lle damos unha alegría a nosa xente, mas o equipo necesita dunha vitoria.
Que así sexa. Moitísimas grazas. Bo día.
Gracias a vos.